Du lytter til en podcast produceret af Third Ear for Politiken. Mit navn er Tim Hinman, og sammen med Christer Moltsen har vi produceret den her podcast-serie til dig. Serien hedder Kvinden med en tung kuffert, og det du hører nu er del 3. Og det vil sige, at hvis du ikke har hørt afsnit 1 og 2, så skal du stoppe nu. Du skal gå tilbage, finde de første to afsnit og begynde der. Ellers giver det ikke mening. Indtil videre har Christer Moltsen brugt en del tid på at kigge efter minutiøse detaljer i en kvindes mærkværdige aktiviteter. Fra manglende oster til vinflasker, der tømmes om natten, til falske anklager og et næsten dæmonisk ondsindet talent for at sprede splid og konflikt imellem ellers gode mennesker. Han er i halene af hende, som sandsynligvis ikke hedder Marie Hansen. Men han er nødt til at sætte tempoet gevaldigt op, hvis han nogensinde skal indhente hende. Og som han selv kommer til at se lige om lidt, er han på vej dybere ind i den malstrøm, som hun trækker efter sig. Tredje afsnit hedder Sporet. Værsgo, Christa.
Om jeg kan lide det eller ej, så er jeg på vej dybere ind i den malstrøm, som hun trækker efter sig. Kvinden med den tunge kuffert. Jeg er på sporet. Og mens jeg sidder der i min lejede bil på vej tværs over Mors, så begynder jeg at fantasere om at indhente hende. Se hende i arbejde. Helt tæt på. Og det er gået op for mig, at jeg har en fordel i forhold til kvinden med den tunge kuffert. Jeg rejser hurtigere, end hun gør. Langt hurtigere. På Ørslev Kloster var hun en uge, og jeg var der en enkelt dag. På Mikkels Bakke det samme, hun var der en uge, og jeg var der en enkelt dag. Så indtil videre har jeg rejst 7 gange hurtigere end hende. Hvilket vil sige, at jeg nok skal indhente hende, hvis jeg bare fortsætter. Lige nu har hun stadig et forspring på over 4 måneder. Det er tirsdag den 21. juni 2016, og jeg er på vej fra Mikkelsbakke Refugium og så de 21 km ind til Nykøbing Mors. Det er den samme strækning, som kvinden med den tunge kuffert tilbagelagde i provstens bil fredag den 5. februar for 4,5 måned siden. Det var der, vi sluttede sidste gang med provsten fra Nykøbing Mors, Mette Mosgaard Jørgensen, bag rattet. En stor, tung kuffert i bagagerummet. Og så med hende, der ejer den store, tunge kuffert på passagersædet. De er på vej væk fra en ubetalt regning og et tømt barskab på Mikkels Bakke, hvilket provsten ikke ved noget om. Og hende på passagersædet hedder stadig Maria Hansen.
Jamen, hun er nem at snakke med, og hun er meget åbenhjertig. Altså, vi fik en lang snak derude, hvor hun fortalte om sit liv, sin mand og hvordan hun var kommet fra Norge til Danmark. Og de boede på Frederiksberg alle sammen, fortalte hun.
Hun er stadigvæk lige blevet skilt fra en voldelig ægtemand. Men han er ikke længere læge fra Skive, nu er han en brandmand på Frederiksberg.
Og to sønner, som alle sammen var i mand, og to sønner var i Københavns brandvæsen, og manden havde været voldelig over for hende. Og
hun er ikke længere mor for 5, men for 2 sønner, som har travlt på arbejdet i hovedstadens brandvæsen.
Nu er de så blevet skilt, og der var nogle uoverensstemmelser omkring penge.
Den højre hånd er i bandage, forstuet eller det der er værre. Og som om alt det ikke var nok, ja, så får Maria en besked på telefonen om et nyt og presserende problem, mens hun sidder der i provstens bil.
Men hun fortalte så også, da vi sad i bilen, at hun ikke kunne komme ud på det her sted i Djursland.
Maria har ellers booket et værelse på et nyt refugium, der hedder Margrethehøj, og ligger på Djursland, tæt ved Grenå. Men nu er der altså et problem.
Fordi det var vinter, og de ikke havde åbent endnu. Men de ville åbne for hende om søndagen. Så hun skulle altså have et sted at være fra fredag til søndag. om jeg kendte det sted, hvor hun kunne være. Så ringer jeg til turistkontoret for at høre, hvad de har af muligheder. For det er jo midt om vinteren, eller det der i februar måned. Og de har så nogle værelser, de lejer ud til forretningsrejsende eller andre. Så vi bestiller 2 nætter. De får hendes navn, og de får hendes telefonnummer, og de får også mit.
Og så er det Maria, der må fortælle om den næste uheldige situation, som den verserende skilsmisse har sat hende i.
Men hun havde ikke penge, for hun havde brugt de sidste penge, som hun havde til at betale på refugiet, fortalte hun.
Hendes økonomiske midler er låst, indtil boet er gjort op.
Og faktisk så var det hendes søn, som forvaltede hendes penge. Eller i hvert fald, at det var hendes søn, der ville komme med nogle penge, eller ville overføre nogle penge. Og nu er det jo så fredag, så det kunne jo ikke ske i dag.
Mette lover at lægge ud for Maria, indtil hendes søn kan få tid til at komme over fra København og give mor en hånd.
Men ham sønnen, han ville prøve at få byttet en vagt, så han kunne komme og hente hende om ikke lørdag, så søndag. Og køre hende derud til Djursland.
De aftaler mødes i kirken i Nykøbing Mors om søndagen. Så vil Marias søn have pengene med til Mette.
Men i hvert fald så ender det med, at vi kører ned på turistkontoret og får en aftale, og jeg får betalt for de her 2 nætter, så kører vi ned i Fakta og køber noget mad til hende, og fordi hun skal selv lave mad frem til søndag. Jeg betaler for det, og jeg kører hende ud til det her overnatningssted.
Provsten har lagt 867 kroner ud i alt.
Og så siger jeg farvel. Aftalen er, at hun og hendes søn skal komme til den gudstjeneste, jeg har kl. 4 søndag eftermiddag. Og hun kom ikke.
På nettet finder Mette det refugie på Djursland, hvor Maria sagde, hun var på vej hen. Margrethehøj hedder det. Det er selvfølgelig også der, jeg tager hen, efter at have snakket med provsten på Mors. Margrethehøj ligger uden for Grenå. Det er en kæmpe stor nyistandsat bondegård med værelser til leje i hele den ene længe, og udsigt over markerne og Remsø Kirke på toppen af bakken. Her kom hun, kvinden med den tunge kuffert på en frostklar formiddag i februar.
Jeg tror, hun kaldte sig Maria Hansen. Ja, det gjorde hun. Og det er jo også et meget gængs navn. Det er jo sikkert de første 500, der hedder det.
Hende, der ejer Margrethehøj, hedder Grete Busk. Hun er lille og spinkel, men ligner en, der er vant til at tage fat. Og så har hun en kontant, jysk, no bullshit aura omkring sig. Og et intelligent, lidt ironisk glimt i øjet. Hun ligner ikke en, man løber om hjørner med.
Jeg skulle hente hende en mandag formiddag på stationen i Grenå. Der står ikke andre end hende. Det er jo kun en lille station. Så der står ikke andre end hende, og hun står med en kæmpe stor kuffert, så det er simpelthen bare at køre hen og parkere, og så præsenterer hun sig.
Det her er mandag den 8. februar, dagen efter, at Maria har brændt provsten af i Nykøbing Mors Kirke. Men det ved Grete selvfølgelig ikke noget om. Endnu.
Hun er en stor og kraftig dame. Måler vel... Ja, i hvert fald 10 cm højere end mig, 1,75 m, tror jeg. Så, og hun har en kuffert, stor kuffert med, som jeg vil løfte op i bilen, men det behøves nu ikke, for det kan hun godt selv, siger hun også.
Hånden har fået det bedre siden den sidste historie, hun fortalte for 2 dage siden i provstens bil.
Har hun forstuet hånden?
Nej, det mindes jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Hun har ikke bundet noget bind om eller noget i hvert fald. Nej.
Hun har ikke bind om hånden?
Nej.
I Gretes bil lagde Maria Hansen, som hun stadig hedder, skin igennem, hvorfor hun er kommet til Margrethehøj.
Hun er ved at blive skilt, og han er alkoholiker.
På den korte biltur fra Grenå station til Margrethehøj refugium, får Maria med få ord tegnet et billede af en kvinde på flugt fra sin alkoholiserede og voldelige ægte mand.
Han er alkoholiker?
Ja.
Slår han ind?
Ja. Det tror jeg, sådan hun lader skinne igennem, at han var ikke god ved hende.
Og med hele sit liv pakket ned i en stor, sort rullekuffert.
Da vi kommer hjem i gården her, så løfter jeg den ud, og den er kanontung. Men hun tager den jo selv og kører den ind, og så værelset ligger jo ovenpå. Men kufferten den bliver stået neden for trappen. Så siger jeg, at jeg vil gerne bære den op for hende. Nej, den står fint der, så hun tager bare det, hun skal bruge hen ad vejen. Så den bliver stående der.
Grete er et diskret menneske. Det lyser ud af hende. Hun er ikke typen, der spørger ind, snager i andre folks personlige affærer. Og som det tit er med den slags mennesker, så får de mere at vide end de fleste. Den aften, da Maria er gået i seng, så ringer Gretes telefon.
Så er det jo, de ringer den her præst op fra Nord. Og hun præsenterer sig som præst, og det er vist op på Mors. Og om der er en Maria her.
Det er provsten fra Mors, Mette Mosgaard Jørgensen, der ringer.
Hun var meget diskret der, hvor det stedet var, og det skal hun jo også være, så det var fint.
Normalt så oplyser jeg sådan, ellers ikke sådan lige, netop fordi folk jo gerne kommer for at være i fred og ro.
Hun ville ikke sige noget om hende.
Men hun var meget tillidsvækkende, så jeg sagde, ja, det var der da.
Jamen, jeg spurgte, om jeg kunne komme til at snakke med hende, og hun fik at vide, at det kunne hun ikke, for hun hvilede sig. Hun havde været syg, ja, sagde jeg, det vidste jeg godt.
Hun havde lånt hende nogle penge, og som hun havde lovet at betale tilbage, og det var hun så rejst fra. Så hun ville gerne lige vide, hvor hun var.
Det her er en typisk, hvem ved, hvad der er rigtigt og forkert, så jeg må hellere lade være med at sige for meget samtale. Og det hele ender bare med, at Mette beder Grete om at fortælle Maria, at hun gerne må ringe tilbage, når hun vågner.
Jamen, om jeg vil give en besked videre, for hun kunne ikke komme igennem på hendes mobil. Og det bringer jeg så videre, og så bliver hun egentlig lidt sur, hvorfor de forfølger hende.
Lidt sur er vist en jysk underdrivelse. I hvert fald beder Maria om at blive kørt til Grenå, hvor hun vil finde en advokat, der kan tage sig af sagen om provsten fra Mors, der forfølger hende.
Vi kører en tur til Grenå, fordi hun skal ind og snakke med en advokat.
Samme eftermiddag får Mette et ubehageligt opkald.
Jeg blev ringet op af en kvindelig jurist ude fra Grenå, som havde haft besøg af hende her, Maria Hansen, som følte sig chikaneret af mig, forfulgt af mig, og at jeg skulle holde op med det.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en manøvre, Maria Hansen, som hun ikke hedder, er i gang med her.
Så hun gør det for at skræmme dig væk?
Ja, det er helt, jeg skal holde op med at kontakte hende.
Provsten fra Mors er blevet et problem for Maria, for hun ved, hvor Maria befinder sig nu. Og det værste, der kan ske for Maria, det er, at de forkerte folk taler sammen. Man kan vel godt sige, at fortiden og Marias egne løgne er ved at indhente hende. Så advokaten er et forsøg på at sætte provsten ud af spillet. Men det lykkedes ikke. Mette bliver ikke bange, hun bliver bare sur.
Så bliver jeg jo vred, og så siger jeg, nu må du lige høre. Det er mig, der er blevet taget ved næsen af hende her kvinde, og så fortalte han ganske kort historien, og hun blev helt paf og stille. Så der var ikke meget snak, efter hun havde hørt min historie.
Der går 2 dage mere, og så om torsdagen den 11. februar 2016 sker det, som ikke må ske for Maria. De forkerte folk taler sammen. Åbent og ærligt. Kan du huske Kirsten og Henrik, den pensionerede præst og hendes mand fra Mikkelsbakke Refugium på Mors? Der, hvor Maria tømte barskabet og stak af for regningen i sidste afsnit. De har fundet ud af ting, efter Maria forsvandt.
Jamen, hun går jo herfra med sin kuffert, sin rullekuffert.
Og lige til kirken, som er overfor.
Og så er hun, så er hun væk, og så tænker vi ikke mere på det.
Eller 200 meter.
Så har vi faktisk fået en opregning fra Ørslå Kloster.
Og der er hun kørt. Det er det første,
det er
vi hører.
Det er nogle få timer efter.
Ja.
Og de har nu fundet ud af, at vi har måttet komme herop, og så vil det lige fortælle om.
Kirsten og Henrik har også fundet ud af, at det var provsten, der kørte Maria væk fra Mikkelsbakke dengang. De er i bibelkreds med provstens sekretær, Bodil.
Det er Bodil, vores kasserer, ja.
Vores kasserer, ja. Som vi havde
fortalt historien til, fordi hun er medlem af vores bibelkreds.
Kirsten ringer til provsten og fortæller, at Maria Hansen er stukket af for regningen på Mikkelsbakke, og at hun har gjort det samme på Ørslev Kloster.
Hun havde snydt Ørslev Kloster ganske forfærdeligt, og hun var ret oprørt, vores provst. Hun har fået forfærdelige ting at vide om os, som hun ikke vil gå ind på, men hun synes, at det var ubegribeligt, så hun troede ikke rigtigt på det.
Så er det, at provsten fortæller Kirsten, at Maria er på Margrethehøj ved Grenå, lige nu.
Og så ringede vi dertil, og de var meget hånlige over for os. Nå ja, så hvad har hun sagt om os? Og vi advarede dem, ja ja, sagde de så. Som om, at de gad ikke høre på os.
Grete fra Margrethe Høj er ved at mo ud i stallen, da hun modtager det her opkald.
Altså, jeg synes, han er lidt... Han er jo vildt ophidset, den mand, der ringer. Og skælder mig nærmest lidt ud, og...
Det er Henrik, op fra Mikkels Bakke, der ringer.
Ja, han er altså virkelig vred og siger, nu, hvis hun er her, så skal jeg endelig melde det til politiet. Jeg tænker bare, okay, jeg skal da vist ikke lige sige for meget her.
Grete fortæller ikke, om Maria er på Margrethe Høj eller ej. Men Henrik fortæller det hele.
Og fik jo hele historien. Hvordan hun havde snydt og bedraget der. Og hun var efterlyst af politiet. Og så tænkte jeg, nu synes jeg, det bliver lidt for groft. Nu tror jeg, jeg går over. Og så konfronterer jeg hende simpelthen med det, jeg nu har fået fortalt. Fordi jeg vil vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk.
På vej op ad trappen til første salen, hvor Marias værelse ligger, der lægger Grete mærke til, at Marias kuffert ikke længere står ved trappen.
Og jeg går selvfølgelig op på værelset, og alt er fuldstændig slikket. Altså, hun har pakket og er væk. Og så kommer jeg til at kigge ud af det vindue, du ved, op mod kirken. Og så ser jeg, at der går en dame med en stor kuffert trækkende efter sig. Og så er det ligesom, jeg overvejer, skal jeg køre efter hende?
Grete overvejer en konfrontation. Men Maria skylder 750 kroner for 3 nætter på Margrethe Høj. Er det det værd?
Hvad ville hun så egentlig have gjort? Har hun så slået mig, eller... Hvad ville hun egentlig have gjort? Men jeg tænkte, nå, fred være med hende. Så slap jeg med hende.
Så det er altså det sidste billede, Grete har af kvinden med den tunge kuffert. På vej op ad bakken til Remsø Kirke. Sent på eftermiddagen torsdag den 11. februar. I absolut sidste minut, før hun ville være blevet afsløret. Nu, 4,5 måneder efter, tager jeg den samme tur op til toppen af bakken, hvor Remsø Kirke ligger. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men jeg er heldig. Der står en graver og river grus ud på kirkegården.
Goddag.
Goddag.
Undskyld, jeg forstyrrer.
Hvad er egentlig?
Jeg vil bare høre dig. Jeg vil lave et radioprogram om sådan en norsk kvinde, som kalder sig Marie Hansen.
Jeg beskriver hende for graveren, hvad jeg ved om hende, hvordan hun ser ud, hvor hun er set sidst.
Siger det dig noget? Har du hørt nogen historier, der minder om det her?
Nej, jeg tror, jeg har snakket med hende.
Du har snakket med hende?
Ja, det tror jeg da, jeg har.
Nej, er det rigtigt?
Det viser sig, at mens Grete har set kvinden med den tunge kuffert bagfra på vej op af bakken til Remsø Kirke, så har graveren stået på toppen af bakken og set hende nærme sig forfra.
Jeg stod og så på hende, hun gik dernede, og jeg tænkte, det var sådan en fin dame, røde læber og alting. Og jeg tænkte, det er jo mærkeligt, fordi at det er jo ikke sådan en, man træffer hver dag i... en fin, fin dame, der kommer gående på vejen, ikke?
Damen er i sort. Hun har en rullekuffert med. Hun træder ind på kirkegården, ligesom jeg gjorde for lidt siden, og henvender sig til graveren.
Hun talte norsk og spørger mig efter, om kirken er åben. Ja, så er der en altid mellem ringetiderne, så er kirken åben. Nå, må jeg gå ind og sætte mig lidt, sagde hun så. Ja, det må du gerne. Men det passer godt nok. Tiden, den passer godt nok. Og det er det sidste, jeg ser til hende.
Da graven et stykke tid efter kommer ind i kirken, er kvinden væk. Det undrer ham, for han har ikke set hende gå, og han har stået lige uden for kirken hele tiden.
Men det var egentlig lidt mærkeligt, og jeg tænkte, der er noget galt der.
Graveren kan ikke hjælpe mig mere. Det her er det eneste, han har set til hende. Jeg går selv ind i kirken. Det er en klassisk lille landsbykirke med træbænke og en prædikestol og en døbefont. Her er ikke nogen bagudgang eller en hemmelig kælder. Jeg går en tur rundt på kirkegården for at se på ind- og udgangen. Og så ser jeg, at der ud over hovedindgangen faktisk er en lille låge ind til præstegården, der ligger lige ved siden af. Jeg banker på ind hos præsten.
Goddag. Jeg hedder Christen Mål.
Men han har ikke mødt hende.
Tak. Det er egentlig bare det er et gæt, det her, ikke?
Ja.
Indtil videre har alle dem, jeg har mødt på min vej, kunne hjælpe mig videre.
Mit gæt var, at du kunne være rendt på hende.
Alle har på en eller anden måde haft en idé om, hvor hun tog hen.
Har du mødt hende? Jeg har ikke mødt hende. Du har ikke rendt på hende, fordi hun har boet nede på Margrethehøj. Mm. Så var mit gæt, at hun ville have opsøgt dig, mens hun var her. Men det, der tager jeg fejl.
Ja, det er jeg ikke. Men altså, det kan jo muligt, hun har været her, mens jeg ikke lige har været til stede.
Men nu er der ikke nogen, der ved noget. Og det er et mysterie for mig, hvor hun blev af.
Går bussen derude?
Der går ikke nogen busser. Der er godt nok busstopskilt, men det er fra gammel tid.
Remsø Kirke ligger midt i ingenting. Her går ikke engang en bus.
Der er jo 4-5 km til det nærmeste busstopsted, hvor hun kan komme med ellers.
Det er det.
Ja.
Det er sidst på eftermiddagen i starten af februar. Solen må være gået ned. Det må være blevet koldt. Kvinden har en mindst 30 kilo tung kuffert på slæb. Der er 5 km til det nærmeste busstoppested.
Tak for
snakken,
og tak. Ja, men jeg holder øje.
Ja.
Godt, jamen kan du have det?
Ja, tak.
Hej.
Hej.
Men alligevel så forsvinder hun. Her i Remsø Kirke. Til min røgsky. Jeg er tilbage på kirkegården på toppen af bakken. Og for første gang så aner jeg ikke, hvor jeg skal gå hen nu. Det har startet egentlig med at være en god dag. På et varmt spor efter kvinden med den tunge kuffert. Men nu er sporet koldt. Det jeg heldigvis ikke ved på det her tidspunkt, for så havde jeg nok givet op. Det er, hvor længe det her spor skal vise sig at være koldt. Og hvad jeg heller ikke ved, det er, at jeg lige om lidt skal møde en person, der skal give mig endnu en grund til at give op. Nede for foden af bakken ligger Margrethehøj, hvor jeg kommer fra. Og på græsset foran stuehuset kører en ældre mand på en havetraktor, som jeg ikke kan lade være med at lægge mærke til. Han har høreværn på, et stort, hvidt fuldskæg, og så er han i hvid skjorte og røde seler, selvom han er i gang med at slå græs. Der er noget, der siger mig, at jeg burde snakke med ham. Så jeg går tilbage ned ad bakken til Margrethehøj. Han bor lige ved siden af, og han hjælper tit på refugiet. Ham og Greta er gode venner. Han hedder Kurt Karlsson. Han er pensioneret præst, eller pastor emeritus, som han selv kalder det. Og han har også mødt hende, der kalder sig Maria Hansen.
Jeg har aldrig troet, jeg var en af de mest interessante mennesker her på egnen. Men jeg føler mig virkelig overgået af hende, den norske kvinde. Det må jeg sige.
Vi sætter os ind i Gretas køkken for at få en kop kaffe. Jeg vil gerne høre, hvad pastor emeritus husker om Maria.
Og da hun kom, så var hun meget betaget af mig, og det er jo ikke mærkeligt. Nej, men sagt lidt sjovt. Hun sagde, da hun så, nej, sik en herlig mand, sagde hun så. Altså mig. Og alene det, det var jo et plus, synes jeg. Det er der ikke ret mange andre, der kan sige.
Jeg havde egentlig tænkt mig, at det var mig, der skulle stille ham spørgsmål, men ret hurtigt er det pastoren, der begynder at stille mig spørgsmål. Han undrer sig over, hvad det egentlig er, jeg har gang i.
Men bortset fra, at hun er en usædvanlig person, hvad får så dig, kan jeg så spørge, til at lige frem og interessere dig så voldsomt for det?
Siden du gør rejser rundt og laver en historie ud af det.
Jeg går i defensiven.
Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt liv at leve. Det tror jeg, det er det. Altså, ja. Jeg vil gerne prøve at have en fornemmelse af, hvordan det er. Hvordan det kan lade sig gøre.
Det kommer til at handle om mit projekt. Min historie. Er den overhovedet interessant? Hvorfor skal vi interessere os for en kvinde, der stikker af fra en hotelregning og fortæller ting, der ikke passer?
Jeg har det nok svært ved at sige, at det er, udover vi har at gøre med en lyst løgner og en som...
som har brugt sin fantasi for at klare sig, har jeg jo nok lidt svært ved at se, kan være interessante.
Altså, jeg er interesseret i det selvfølgelig. Det er jeg, fordi det er omfanget, ikke?
Jeg ved ikke, hvor mange andre steder hun har været. Det aner jeg ikke noget om. Nej.
Det er ikke sådan, at hun kommer og lyver her, og så tager hun hjem.
Nej, nej.
Til Norge. Nej. Hun lever et liv på den her måde. Og kun
på en løgn, ja.
Og finder på nye løgne for hvert sted, hun kommer frem.
Ja.
Det synes jeg er et... Men hun... Det er et bemærkelsesværdigt liv at leve.
Ja. Jeg ved ikke, hvad man skal sige til det. Altså, det må jeg altså ærligt indrømme.
Slip den. Drop den historie, siger pastoren til mig. Hun er ikke noget særligt.
Ja, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør.
Tilgiv hende. Glem hende. Tag hjem og lad hende være i fred, siger pastoren til mig. Måske har han en pointe.
Altså, det primære udtryk i kristendommen, det er jo tilgivelse. Sådan er det. Mm. Altså, det mere synes jeg ikke.
Altså, hun skal tilgives hver gang?
Nej.
Jo, altså, det står der. Det står der jo i Bibelen.
Ja.
Ikke?
Så for på Ørslev,
syv gange.
Ikke syv gange?
Nej, men 70 gange skal man. Og det er jo trods alt noget, det står der jo i Bibelen. Og det er pænt kristendom.
Altså, men 7 gange 70?
Ja.
Er det sat sådan?
Ja. Altså, det siger Jesus jo.
Du skal tilgive 7 gange 70 gange?
Ja, og underforstået evnevenlighed. Ikke? Det ligger der jo i, når du først kommer op på så mange gange. Så.
Men 7 gange 70 giver ikke en uendelighed. Det giver 490. Hvis vi læser Bibelen tekstnært, så siger Jesus, at vi skal tilgive 490 gange. Og så bliver det her et spørgsmål om omfang og antal. Så bliver spørgsmålet, har kvinden med den tunge kuffert haft brug for tilgivelse mere eller mindre end 490 gange? Det vil jeg gerne finde ud af.
Det, som jeg synes, kunne være interessant i den sammenhæng, det er at sætte spørgsmålet og håbe på at svare på, hvad får et menneske til at handle sådan? Hvad får et menneske til at opføre sig sådan? Altså, prøv, jeg ved ikke, om man skulle have hjælp med en psykolog eller en anden klog en.
Hvad med til præst? Kunne man ikke spørge en præst?
Det gør du jo. Nej, hvad hedder det? Jeg skal jo ikke stille mig som en bisfor her og så træffe. Man skal ikke dømme mennesker. Bedømme, det er noget andet. At bedømme, vurdere tingene, ikke? Og det optager mig meget mere at stille de spørgsmål. Hvad får mennesker til at reagere sådan?
Pastoren har placeret et stort spørgsmål i mig. Er jeg bare ude på at dømme kvinden med den tunge kuffert? Eller hvorfor er jeg så forhippet på at indhente hende? Det hun gør er småting, siger pastoren. Et ondsindet rygte, en ubetalt regning, nogle få 100 kroner. Og han har ret på den ene side. Men på den anden side så virker det som om hun gør det her hele tiden. Det virker ikke som om hun gør andet. Hvilket leder mig til det næste spørgsmål. Er det her den måde, hun lever hele sit liv på? Og hvis det er, hvor længe har det været sådan? Jeg er ikke ude på at dømme kvinden med den tunge kuffert. Jeg er ude på at studere hende. Og hvis jeg skal det, så skal jeg holde op med at følge efter hende, i hvert fald for nu. Hvilket også er en meget behændig tanke, for mit spor er lige gået koldt. I stedet skal jeg vende om og begynde at rejse den anden vej, tilbage i tiden. Prøv at få et overblik over de steder, hun har været, før jeg kom på sporet af hende. Prøv at finde frem til det sted, hvor det hele startede.
Det var tredje afsnit af Kvinden med den tunge kuffert. Historien er optaget, skrevet og fortalt af Christa Moldsen, som jeg går ud fra har læst mere Agatha Christie, end han har læst i Bibelen.
7 gange 70?
Ja.
Er det sat sådan?
Redigering, mix og musik var lavet af mig. Jeg hedder Tim Hinman. Illustrationer og animationer, som vi har brugt til hele serien, var lavet af Claudia Bille Stræde. Og vi skal nok lægge en link ud til hendes webside, hvor du kan tjekke alle hendes ting på vores Facebook-side. Og imens du er der, så må du gerne skrive til os, hvis du har noget, du gerne vil dele med flere tusind mennesker, du aldrig har mødt. Eller du kan selvfølgelig bare skrive til os privat. Vi læser alt, hvad I sender til os, og vi svarer, hvis vi kan. Du kan selvfølgelig finde alle vores podcasts på politiken.dk, på Politikens podcast-app og på iTunes eller der, hvor du ellers henter dine podcasts. Podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.